dia manantsa ny arahaba ho anareo izay miarakatra any amin'ny onjam-peo ny radio Don Bosco amin'nyity talata fahasivyambinifolo ny volana mars taona 2024 ity. Manantsa ny arahaba ihany koa tsika ho an'ny namana Arleva izy hatrany no teknisiana mifandraintsika ao anatin'izao oraray iarana izao. Etem-piandohana izany dia tsara indray ny manamafy sy ny mampatsia aminareo mpiaino fa azonareo atao tsara ny mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana na ny hevitra ianao na ny tany na ijoro vavolombelona ihany koa momba ny loha hevitra izay hoentiny ny vahinintsika dia tsy miova ny fifandraisantsika amin'ny alalan'ny telefona raha ny sms dia eo ny 033 08 850 02. Raha hiditra mivantana kosa ianao oriny 30 minitra voalohany dia eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Zay no ela fa ny vahintsika amin'nyteny ity a dia Ramatoa Margo ny rapanao tompoko a sotranao indrindry mivahiny indray atao anatin'ny fandarana amin'ny ity anio ity.
Ia, miarabanao madame Liva dia miaraba ny teknisianina ihany koa dia indrindraindrindra miarabantsika vehivavy rehetra zay mbola ao anatin'ny nankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fitakinany zao tsika vehivavy. Dia asongadina kely fotsiny zareo fadiseranana ny Tomasina ny voiny Miralenta isika sevikri atsimondrano indrindra ianareo vehivavy ny FTKDOCE zay niaraka taminay nandritra n'izay fotoana izay.
Eny ary ny loha hevitra ho amin'ny tianio ity a ny vehivavy mijanona miasa ao an-trano ve afaka miarina sy miraina ampandrosoana ny firenena amin'ny fomba hoana? Izay ny loha hevitra veriko indray mandeha hoe ny vehivavy mijanona miasa ao an-trano ve afaka miarina sy miraina ampandrosoana ny firenena dia amin'ny fomba hoana? Nofidiana izy io satria ao anatin'ny fotoana mbola tsy ela kory sika zay raha Ramatoa Margo nankalaza ny fahatsiarovana ny andron'ny vehivavy maneran-tany dia ny valo marsa izany a dia everina tokoa fa tena hoe manana anjara briky lehibe isika atao anatin'ny fandaharana ho amin'izay hoe firaisadresahana ny amin'ny andro ny vehivavy izay ary homen-danja manokana moa zany angambany ataoko fa tsy de mampaninona loatra ny lehilahy izay le hoe fanomezan-danja manokana zay, kanefa zany tsy midika kory hoe de fanaovana ankilabaon'ny lehilahy tsy de tsy fa zay zany aloha mba hoe anisany tombon-dany na hoe mba fanomezana vana kely ho an'ny momba ny vehivavy ao anatin'izay a resantsika mitianyo ety zay ny fanabiazana ao amin'ny ankohonana moa zany tena antoky ny fivelaran'ny zanaka zay ny loha FDB miaraka amin'ny Ramatoa Margo ary verina indrindra fa efanojo amin'izay ty loha hevitra ho amin'ity anio ity. Ankoatran'izay inona ihany koa mety ho antony ankoatran'le fanamariana ny andron'ny vehivavy maneran-tany Ramatoa Margo, mety misy zavatra hafa nieritreretinao ihany koa natonga anao ny safidy an'izay loha hevitra izay?
Ia, efa voalazanao teo zany hoe tsika mbola ao anatin'ny volana marsa, mbola mafanafana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ity taona ity a, dia mba tsy ny antony angambany hoe mba tsy ho andalo fotsiny fa tokony hoe resahana foana ny kasika antsika vehivavy zany akory tsy hoe resa-behivavy fa resaka momba antsika vehivavy a mba ho voatana bebe koa anatin'izay ntsika vehivavy hoe inona moa ny nankalazaina tamin'ity taona ity, inona ny tanjona, inona ny zavatra nanentanana antsika vehivavy a, dia izay no antony hoe tena mbola iresantsika amin'ity loha hevitra noraisina tamin'ity valo marsa 2024 ity a, izay mifandray indrindra ihany koa amin'ny loha hevitra kapobeny fanaontsika eto a, dia izay ngambany hoe antony manokana ny safidianana an'ilay loha hevitra.
Rehefa vita ny fandaharana zany hoe ao anatin'izay oraray irahana izay, inona ny heverintsika hoe hoentin'ny vehivavy rehetra zay maheno sy manaraka moa zany mazava loatra ao anatin'ny hoe loha hevitra resantsika, mety hitondra inona izy?
Ia, marina tokoa hoe rehefa atao ny fanentanana na atao ny famelabelara-kevitra dia mba misy tanjona kendrentsika hoe voarain'ny vehivavy zay miaino tsy ka ny tanjona kendrena ao aoriana ny famelabelara-kevitra zany dia hoe mba mahafantatra fa ny vehivavy mijanona ao an-tokantrano a dia mandray anjara lehibe koa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Matetika mantsy dia ohatrany sanatria hoe ambanimbanina ny vehivavy rehefa tsy mivoaka ny tokantrano ny miasa fa heverina fotsiny hoe manodidina ny vilany eo ihany, fa tsy izay ny tanjona antsika fa ampafantatra be dehibe tsika nireo vehivavy ireo hoe ninareo koa dia mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena na mijanona ao an-tokantrano azy.
Inona no antony mahatonga ny vehivavy mijanona ao an-trano aloha izany e? Satria izany ankehitriny moa izany raha irahantsika malalina ny fiarahamonina hoe efa tsy vita raha tsy fanakonana intsony ny asa fivelomana, ny raim-pianakaviana no mazana matetika mivoaka ivelan'ny tokantrano manatanteraka an'izay asa fivelomana izay, fa ny raim-pianakaviana ankehitriny efa manao tahaka ny ataon'ny raim-pianakaviana ihany koa, kanefa misy ihany koa ny hoe antony mahatonga ny vehivavy mijanona ao an-tokantrano.
Izya, ny antony voalohany a dia resaka fomba tany na resaka toetsaina ihany koa, satria nanana fahazarany tsika malagasy hatramin'izay raha ataontsika hoe nentim-paharazana ary lay fahazarana dia le hoe ny vehivavy dia natao hikarakara tokantrano. Dia ny ankamarony a mbola raiky tapisaka ao aminy a zay toetsaina izay eo amin'ny toerana misy azy. Dia eritreretindray ara fa le mivoaka isan'andro miala ny tokantrano indray no ohatrany hoe tsy manaraka ny fomba tany na tsy manaraka ny fomba tokony atao amin'izao indrindra amin'izao fotoana izao a, dia misy le mifanaratsy toerana ny mivoaka ny trano sy ny janona ao an-trano. Misy le toetsaina zany a natonga ny olona mbola hijanona hoe aleo ihany aloha atao tokantrano fa zay ny mahavehivavy ny vehivavy. Zay no hitako hoe antony voalohany a, satria raha diniantsika dia mbola ny any ambanivohitra ary ny tena betsaka ny mijanona ao tokantrano a, karakara tokantrano nohony hoe nasarotra ary ny fiainana araky ny voalazanao teo hoe tsy vitany lehilahy rery tsony ny famelomana ny ankohonana. Dia mbola misy ataontsika hoe ampahany marobe a mbola mijanona ao tokantrano sy noho izay antony izay. Ia, ny antony manaraka ihany koa moa izany dia nefa nylazainao teo hoe efa miasarotra ny fiainana, tsy vitany lehilahy rery tsony ny famelomana ny ankohonana. Dia eo izany le misy hoe safidy ny mpivady matoa nanaiky le rahanga hoe tsy maninona ianao fa afaka mitady asany velany. Dia safidin'izy mivady izany nanaiky koa le raha matoa hoe mety amiko koa izany. Fa misy koa hoe safidiny le vehivavy fotsiny hoe zah ndray dia tsy hivoaka ny trano izany fa dia eto aloha fa ny ato no karakaraiko tsara. Mety hoe le rangatsy nanaiky fa le raha matoa ihany nanaiky hoe safidiko a aleo izay karakara tokantrano. Dia mety hoe lay safidy ihany koa izany a natonga an'ilay hoe ny vehivavy mijanona ao an-tokantrano. Dia misy koa nefa ny vehivavy mahita hoe na tsy mivoaka ny tokantrano ary a dia sady afaka mikarakara tokantrano no afaka manao asa ivelomana anampiana ny famelomana ny ankohonana. Ireo aloha no hita hoe amin'ny ankapobeny a hita hoe mahatonga ny vehivavy a miasa mijanona mikarakara tokantrano fa tsy mivoaka ivelan'ny tokantrano.
Ao anatin'izay hoe vehivavy mijanona ao an-trano izay a, inona no mety ho voka-tsoa dia inona no mety ho voka-dratsy?
Ie, mahitsy be le fanontaniana. Ny zavatra rehetra moa dia misy lafy ratsiny sy lafy tsarany daholo ary samyny tsirairay ny mahatsapa hoe aminay voka-dratsiny dia zao, aminay ny voka-tsoa dia zao. Fa ny antsika izany a dia amin'ny ankapobeny ihany a no ijerentsika azy. Mety tsy hoe izay ny eritreretinyreto vehivavy mijanona ao tokantrano reto a, nefa azo lazaina hoe misy fandraisany ihany koa a zay olazaintsika eto. Ny voka-tsoa izany voalohany a dia mafana ny tokantrano misy vehivavy. Ilay tokantrano izany a eo foana ilay renim-pianakaviana afaka mikarakara ny zanany sy ny vadiny, izany hoe ny ankohona ny ray manontolo izany. Dia hita hoe misy hafanana tsy hay moa ny manazava azy fa tena hoe
malaza zavatra be
dehibe. le fitsanonana ao tokantrano zany a
lasa maresaka lasa ohatra zany vo karakara daholo ny efitra retraretra ny trano ray manontolo ny sakafo de ny reny zany le hafanana
zay le hafanana zay a ao anatiny tokantrano mety eritreritra ny olona hoe zay le mandeha isan'andro zany de mangatsiaka fe
tokantranonay
mangatsiaka kely ny ampahany satria de tsika zany ataontsika hoe raha misy mpanampy aho de ny mpanampy no manafana nefa ny mpanampy tsy afaka isolony toeran'ny renim-pianakaviana mihitsy a de zay zany le voalohany hoe mafana kokoa misy fifandraisana bebe kokoa zany a mampifamatotra na mandeha ara ny zanany mianatra mandeha ny vadiny miasa de hita hoe misy zavatra mampifandray bebe kokoa rehefa mijanona ao tokantrano ny reny mpianakaviana mikarakara tokantrano ny antony ihany koa tsika vehivavy mahita ny antsipirianjavatra de hitatsika daholy a ny mombany tokantrano e ny hoe inona ny tsy mety amin'ity efitra anankiray ity inona ny tokony atao ato iny satria raha vehivavy mandeha miasa tsy afaka andinika n'izany mihitsy hoe inona moa ay ny ala le anaoan'le rido atsy amin'ny efitra azy tsy mahita n'izany
anao misy tranokala
tsy mahita n'izany ianao fa le vehivavy mipetraka ao tokantrano zany a zay natao koa amintsika vehivavy mahita ny antsipirihany zavatra rehetrarehetra fa neny lehilahy moa de ny akapobeny no hitany de ny vehivavy mivoaka ny tokantrano koa zany a saika ny akapobeny zavatra sisa no hitany
lasa mitovy amin'ny lehilahy
mitovy amin'ny lehilahy mamelona tokantrano ohatra ny lehilahy de mitovy amin'ny lehilahy fa zay zany tombontsoa lehibe hoe misy vehivavy mijanona ao tokantrano a de zay mahita ny antsipirihany rehetrarehetra fa na io ataontsika hoe ny ankizy andeha hianatra io ara voajeriny daholy zay vao mivoaka ny tokantrano le ankizy andeha hianatra de fantany hoe ao ijerena ny akanjonao misy bokotra ve mipetaka tsara ve ny kiraro ve ao tsara ny volo ve vao bango tsara sy ny anina fa raha maika hivoaka ny tokantrano anao de efa miteny fotsiny hoe mbabangoy tsara ny volony ankizy andeha hianatra de tsy misy fifandraisanampo zany fa le renympianakaviana mijery hoe avyelo jereko ay mety tsara mahazo mandeha amin'izay na reny fotsiny ara zava-dehibe a ho atsika vehivavy zay mijanona ao atokantrano indrindra moa mikasika ny vady ny vady zany tena voakarakara n'ilay ramatoa mijanona ao atokantrano iny zany azo atao hoe vaindondra raha ho azy a mijery ny fitafiny mijery eny fa na ny mieritreritra ny sakafo tiany ko azy a de efa ataontsika hoe zay le fifandraisanampo a mamatotra ny ao anatin'ny ankonana rehefa mijanona ao atokantrano a ny vehivavy iray
manana fifantohana kokoa izy amin'ny fikolokoloana ny fifandraisan'ny mpivady
ny mpivady manam-potoana kokoa izy zany de manana fifantohana kokoa izy amin'izay fotoana zay eny fa na lay ivady mandeha ny velany ihany ko mitady vola ihany ko a de misy fanantenana ho aminy hoe rehefa mody a de fantatra fa ho vitan'le raha matony zao vitan'le raha matony zao misy vehivavy mandray ianao zany rehefa tonga rehefa avy miasa le rangah de misy fanantenana zany ao aminy le fanantenana koa tsy eo am'le vady fotsiny a fa eo amin'ny zanany ihany ko hoe tantaraiko neninay zany rehefa tonga any an-trano ao hoe misy an'izao tany ampianarana milan'izao fa raha ny zazany tonga aloha ao an-trano ka mbola tsy eo ny reniny de miodikodina fotsiny izy miodikodina fotsiny eran-trano a de hitanao hoe na izy za raha mety ho disodiso fanantenana kely ohatrany hoe de ahoana zany efa za raha pitso milan'izao neny hatramin'izao mbola tsy tonga de hitanao hoe misy fakiviana kely zany a eo amin'ilay zanany ka izay azo atao hoe tombontsoa lehibe daholy a reo voalazantsika ireo a ny reny mijanonao tokantrano miaino antsika moa zao tena miaino antsika de tena malala hoe akoatran'la voalaza teo a mbola misy
anapiny
azy misy anapiny azy zay
ya mety ho vokadratsiny koa sary
ndao ataontsika hoe lafiratsiny mety hoe lafiratsiny angama fa enjana loatra le hoe vokadratsiny efa le zavatra ilaina mihitsiny le hoe mba mitady volona manampiny ao tokantrano am'izao fahasairananyizao mety hoe ny lafiratsiny angamba ho atsika mijanona ao atokantrano a de mitaitaina be tsika tsy mandry tsy lavolo satria ao an-tsainao daholo hoe manahoana ny akanjony ankizy, manahoana ny sakafo, manahoana an'izao, manahoana an'izao. Fa manaraka an'izay koa mitaitaina izy, indrindra ho an'ny vehivavy izay tsy omena ve sa tsy afaka manara-po amin'ny karaman'ny vadiny. De iny le mahabe fitaitainana be ho an'ny vehivavy na matory ara dia tsy lavo loha hoe inona moa izany ataoko loka raha piso tiarany vola efa tsy ampy nefa le zaza mila firely. Izay izany azo atao hoe lafiratsiny ihany fa mety milaza zao ny vehivavy sasany hoe izay miasa koa ny mieritreritra an'izany alohan'ny an-dalana hiasa. Ie, fa ianao le mandeha mivoaka miasa misy zavatra hafa ifanena aminao any mitoeram-piasanao a dia afaka le ahiasa tebiteby. Fa ity le mijanonao atokantrano ity iny ihany manarakaraka anazy eo a tontolo ny andro dia iny izany le fitaitainana be amin'le hoe sao dia tsy mahafa-po ny vady aman-janany a ny zavatra ataony a indrindra raha tsy ampy ny vola raha sindra lehilahy tsy manome karama feno ihany koa izy dia iny izany miteraka le tebiteby. Misy ohatra fanaoko izay moa rehefa manao école des parents amin'ilay hoe andraikitry ny renim-pianakaviana fa ny renim-pianakaviana indrindra ilay mijanona ao an-tokantrano a dia tsy mahay afa-tsy soustraction asa marika manala sy ny asa marika mizara manampy tsy misy
manampy tsy misy satria tsy ilay mahatonga izay ilay hoe izy mijanonao
an-trano dia manala zay vola omeny vadiny anazy dia esorina ny hofa-trano esorina an'izao esorina dia manala ihany izany mba asa marika hainy dia ny ambiny eo zaraina telopolo andro ijerena hoe inona re izany lokandroany dia inona indray ny ambiny no rapitso. Izay izany a amin'isany aza atao hoe vokadratsiny ihany satria vizaka ianao a izay foana izany tontolo ny andro isaky ny posaka io masoandro dia izay foana anao an-tsainao
lasa mitambesatra la tebitebisy le aiasy le amin'la fieritreretana zavatra marobe
marobe ary indrindra ihany koa ny vehivavy mijanona tokantrano a tsy ampy fialam-boly izay koa ny tena tsy malala sasatra ary tsy ampy fialam-boly ohatra tsy mba ho an-tsainy mihitsy izany hoe andeha hiala voly kely andehanao an'izao ny any am-piasana ane mbola misy hoe mitsangatsangany tsika amin'izao na ny lalana makany am-piasana ane dia efa resaka fialam-boly daholo atsika izay mivoaka ny tokantrano. Fa ny vehivavy mijanonao a ny tohatra miakatra simidiny io ihany no hitany dia ny tokontany no hitany dia ny manodidina ny tokontany no hitany dia ny biby fiompo no hitany reny rehetrarehetra reny foana izany miverimberina ho an-tsainy a mampitaitainy ireny a manavesatra mahaberaritsaina. Ie, le stress moa izany eny e ny asany ampiasana koa mahaberaritsaina fa ny ny vehivavy mijanao tokantrano be lavitra noho ny any ampiasana ny raritsaina. Dia izay izany ataontsika hoe vokadratsy ve mety ho lafiratsiny ihany koa izay fa raha mahay mandamina ny fotoanany tsara ny vehivavy anankiray a dia mety hoe tsy hiteraka raritsaina ho azy a ny fijanonany ao an-tokantrano. Fa ny fieritreretan'ny olona ny vehivavy mijanona an-tokantrano koa dia tia mitakorisika ie tsy manam-potoana ataontsika hoe manam-potoana kokoa ifanenanenany amin'le mpifanolo-bodirindrina amin'ny manodidina mpiara-manofa-trano sy ny sisa dia ohatrany hoe lasa miresadresaka manao resabevavy andeha hiatsena aloha dia eo aloha dia varindina kely eo dia miresadresaka eo dia lasa mitombotombo ny resaka tsy fifankazahoana mampisy resaka tsy fifankazahoana koa angama izay fihetsika izay raha ohatra ka hoe izay foana no iainany vehivavy. Fa za mihiny fa amin'izao fotoana izao angamba efa tsy manam-potoana anaovana an'izany intsony ny vehivavy.
Io ve azo lazaina hoe toetra voajanahary sa hoe nohony tontolo manodidina azy mahatonga azy arak'izay le hoe satria izy mijanona ao an-trano a tsy miasa ivelan'ny tokantrano dia manana fotoana iresadresana mpifanolo-bodirindrina na amin'ny namana sy ny araka ny voalazanao teo
toetra tsika raha ataoko hoe raha voajanahary dia manometsiny an'ilay bahary fa toetra mahavehivavy atsika dia tsika ilay olon'ny fo dia tsika ilay mahita ny antsipirian-javatra dia tsy maintsy mamoaka an'iny tsika Tsy maintsy ohatrany hoe tsy maintsy avoakatsika le na zavatra makasika an'le mpiaramonina amintsika ara de voatantaratsika amin'ny hafa satria tsy zakatsika mijery an'le izy de lasatsika indray no mitantara hoe tena mampalahelo ry aninatsy mampalahelo ry aninatsy zay le mahaolon'ny foatsika de tsika koa le mahita ny antsipiriany na ny lera fidirany le ramatoa ao ambany na ny lera fivoahany sy ny anina ohatra hitatsika daholo le atsipiriana indrindra moa ianao mijanoo tokantrano de ohatra ataontsika hoe eo ampitsiponambary ianao de mahita ho resahana amin'la olona tsy ampita foana de zay le ataoko hoe toetra voajanahary misy anefa afaka amin'izany misy tsy manao an'izany mihitsy fa ny raharaha no ataony de iny indray anefa ianao lazainy olona hoe miavinavina satria tsy mba miresatra isaka amin'n'olona manodidina sy ny anina de eo zany mila hoe mila tandremana tsara zany ho an'le mijanonao tokantrany hoe mba tsy hiteraka fanafitohinana ho an'ny hafa fa fehezinao zany le toetra raha ataontsika hoe ara-boajanahary ao aminao a mba tsy hiteraka olana eo amin'ny mpiaramonina na eo amin'ny manodidina.
Ia raha ohatra zany hoe zay resaka rehetrarehetra zay ho an'ny vehivavy mijanona miasa ao an-trano afaka miarina sy mirahina ampandrosoana ny firenena ve raha ohatra ka eny de amin'ny fomba hoana satria araka nytenentsika teo hoe somary ohatrany hoe misy lafiratsy ny kely ihany ao anatin'le izy nefa ny very zareo afaka mety hoe hiarina sy irahina ampandrosony firenena
izya lay zay moa lay filamatra tamin'ity taona ity zay hoe vehivavy miarina ny miarina olona efa lavo ny miarina fa tsara angamba hoe vehivavy mijoro fa na izana tsy zany eo raha isika ihany koa le hoe rehefa tsy mety ny teo aloha de ndao mba miarina ndao mba hiarina ka ny miarina tsy miandry mpanarina
fa ianao
mihitsy miezaka miarina zay zany tsy ampifanazavana tamin'ity valomaritsy ity hoe ao ny fomba hoana le miarina satria ny lavo ihany no miarina de ny lavo miarina ho antsika vehivavy a tokony tsy miandry mpanarina ny saina zany no amboarina hoe tsy mety iny a niteraka olana iny nataoko iny a lavo ianao zany de ho zanao hoe tsy anao an'izay intsony a de efa miarina ianao zay miarina ianao zany
zay de efa endrika isehoendrika
miarina miarina zay ny sainao zany noamboarinao hoe tsy nety iny nataoko teo aloha iny na tsiaro anao zany fa nisy fahabangana ny zavatra nataonao lavo ianao tamin'izay de tokony hoe miarina ary tsy miandry mpanarina fa tokony hoe ianao mihitsy a ny sainao no ataonao ianao mihitsy zany manamboatra ny sainao a mba hiarenanao irery fa raha hiandry mpanarina koa tsika vehivavy a ny fotoana efa sarosarotra amin'izao a ny fivelomana koa efa manahirana ka raha lavo ianao ka tsy hiarina tsy anarina ny tenanao de tsisy firenena mandroso lasa lasa manavesatra ny firenena indray zany ny vehivavy tsy afaka miarina.
Ia ao anatin'izay nefa nihina ny mety hoe olana kely mety sa mety hoe tsy raharasa retoetsen'izay aloha zany no hoe tafita aloha raha ny fanazavanao de mety hoe tena hoe araba soa araba tsara fa tena hoe akasitrahana daholo ny vehivavy raha manana an'izay kanefa inona ny mety ho sakana zany na olana tsy anana ny vehivavy an'izay toetsaina zay na zay le hoe voambolana ampiasaina hoe miarina zay fotsiny ara hoe izange no manao ny asa izany no miarina izany no manao an'le ezaka amin'ny hoe lavo a de andeha hiarina inona ny mety ho sakana
misy mety misy ny sakana ny sakana voalohany a de eritreretiko hoe ny modely ny fitaratra manodidina an'ilay vehivavy any tsy ampy satria raha mahita izy hoe io fa miarina neny aza nanao an'izao nanao an'izao nefa niarina natafitana izanany ohatra raha misy zany ny modely misy ny fitaratra de tsy misy ny sakana fa ndraindray ko a misy koa vehivavy tsy nahazo fanabiazana zay le efa nyraisany amin'ny lohahevitra kapobentsika raha tao anatin'ny ankohonana izy tao izy no beazina hoe rehefa misy ny zavatra tsy mety a de tsy mivary lavo fa miezaka mijoro manarana ny tena mba tsy ho vesatra ho an'ny ankonana, tsy ho vesatra ho an'ny firenena. Raha tao amin'ny ankonana izy zany, nahita modely, nahita fananarana, nahita fanabeazana, dia tsy misy ny sakana. Dia amin'izao koa moa efa be dehibe ny fampiofanana, anisan'izao ataontsika izao, be dehibe ny fampiofanana azo atao ny ho an'ny vehivavy, dia mba tokony hoe mandeha koa ny vehivavy mba miaino an'ireny fampianarana isan-karazany ireny, ahafahany manarina ny tenany, dia mba tsy ho sakana zany ny zavatra tsy hainy eo amin'ny fiarahamonina. Misy anie tena tsy mahay hoe ahoana ny tokony ataoko amin'izao, fa tena hoe ilaina zany ny fianarana, na mijanona ao anatin'ny ankonana ianao zany dia mila mba miaino an'ireny fanabeazana isan-karazany ireny mba tsy ho sakana eo amin'ny fiarahamonina sy ny ankonana ny fisianao.
Amezantsika an'izay hoe vehivavy mijanona miasa ao an-trano ve afaka miarina sy mirahina ampandrosoana ny firenena? Inona no teny atsipy ho an'ny vehivavy rehetra maheno indrindraindrindra moa zany?
Aiza, le feny zany, alohany lazantsika ny feny dia ho am'le resaka hoe mirahina. Ohatrany hoe tsy mety ny filazana an'le mirahina, satria izy ara mijanona ao an-tokantranoko irahina amin'izy izy eo. Dia izay le hoe le firaisakina zany tokony ho resahana amin'ny vehivavy ihany hoe ianao le mandeha mifidy ohatra, efa firaisakinanao amin'ny olona rehetrarehetra zany.
Zay le endrika isehoan'le
firaisakina zay. Tsy voatery hoe ao an-trano ihany misy firaisakina ny samy vehivavy, fa le zavatra atao eo anivon'ny firenena dia tokony mandray anjary tsika vehivavy. Mifidy zato manao hoe milatsaho fidina ilainy zany, satria fa miena indray zao mitahany vehivavy irotsaka ho depute ngamba tsy hoatsy tsy fantatra. Dia raha ohatra ianao zany mandeha mifidy, mandeha manamarina ny anaranao any amin'ny fokontany ianao dia efa firaisakinanao zany. Misy fikambanam-behivavy eo an-tanàna dia aza resahana fotsiny hoe andry zareo zany fa tsy ana, fa ianao koa zany tokony irahina miaraka amin'ry zareo dia izay, na any amin'ny sehatry ny fiangonana raha misy fikambanam-behivavy dia le firaisahina amin'ny samy vehivavy koa mifanampy amin'le hoe miarina. Mirahina zany dia afaka miarina ianao rehefa avy eo rehefa mahita vokatra ilay firaisakina. Ka ny fehezy amehezantsika azy zany dia hoe ny vehivavy mandray anjara, mandray andraikitra ao amin'ny ankohonana aloha na ankolakio na mivantana, dia izay efa vehivavy azo lazaina hoe mijoro sy miarina ho fampandrosoana ny firenena. Mila fahavononana zany dia mila finiavana avy amintsika vehivavy ny fiarenana sy ny firaisakina mba hampandrosoana ny firenena. Ny firenena izay manomboka ao amin'ny ankonana. Ny ankonana ny firenena kely voalohany rehefa mandroso ny ankonana dia mandroso ny firenena.
Mankasitraka anao indrindra raha Ramatoa Margot, nitondra an'izay resaka momba ny vehivavy manaraka ny fanamariana moa zany, ny fanentanana, teny fanentanana tamin'ity valomarsa 2024 ity, dia ny hoe ny vehivavy ny hoe miarina sy mirahina, vehivavy miarina sy mirahina mpandroso ny firenena. Izay dia anjara birikinentina tamin'ity androana ity tato anatin'ny fandarana Ampelamiary ankasitrahana anao indrindra.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Araka izany ara dia mirosontsika ao amin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo na ny fanontaniana na fijoroana vavolombelona ihany koa momba n'izay resaka nentiny vahintsika teo izay. Afaka mandefa SMS ianao, afaka miditra amin'ny vantana, tompontsika amin'ny SMS efa voninato tsy afaka fa tsy maintsy manao zavatra hafa anampiana ny vola ao an-trano, fanehoan-kevitra voalohany. Vehivavy aloha zany mandefa azy mazava loatra.
Ja, tsy de takatro loatra ny tiany lazaina hoe tsy afaka miarina ve izy, de tsy afaka mirahina, satria
mety mamaly an'izay le
mamaly an'le fanontaniana izy. Ia, fa na zany ary mila finiavana mihitsy ianao, satria tsy maintsy manao zavatra hafa, de le zavatra hafa ny anao zany efa fampandrosoana kolaka ny firenena.
Manana anjara tandrify azy mihitsy ny vehivavy mijanona an-trano a, satria izy ny tena miantoka ny fanabeazana ny zanaka. Ka raha vao raha tsy taizany zaza, dia ny reny ny voatondro maso.
Ie, marina mihitsy zany. Manaraka.
Tena mandray andraikitra feno tokoa ny vehivavy mijanona ao an-trano. Maro ny asa ao a, tena feno ny fandaram-potoana. Misy asa be ao a, mety misy mampidi-bola ihany.
Ie. Tena tompona ndraiky tsy lehibe tokoa izany ny vehivavy mijanona tokoa sady mampidi-bola azo atao ny mikarakara ny fanabeazana ny ankizy a vita ihany koa, mikarakara ny vady aman-janany vitany ihany koa. Misy ara mbola afaka manao asa eo anivon'ny fokontany misy azy, eo anivon'ny fiangonana misy azy, ny fiarahamonina misy azy a vitany vehivavy izany raha mijanona ao an-tokantrano izy.
Amiko aloha dia tena sarotra ny fiombona ny vehivavy mijanona an-trano. Fialonana sy fifanenjehana no misy ary vehivavy no mampisara-bazana ankehitriny.
Marina mihitsy zany.
Any amin'ilay firaisakina.
Any amin'ilay firaisakina zany tiany olazaina satria
hoe sarotra.
Sarotra satria mifampialina koa ilay olona dia mifaminganao koa angamba ny samy vehivavy a, dia tsy afaka iroso bebe kokoa amin'izay zavatra atao a. Lay fiarahamonina samy vehivavy zany mila tsaraina ihany koa lay toetsaina moa no mitondrany io.
Ny SMS manaraka, za zao vehivavy mijanona ato an-trano a, satria mila karakara ny taranako sy ny tranoko. Tsy manana asa hafa fa ato an-trano foana.
Ya, sotra anao fa tena manana fitiavana sy finiavana izy zany ato an-trano foana mikarakara ny taranaka sy ny trano.
Maria tsara mihitsy
zany a. Ie, izany hoe tena mahakolokolo n'ilay trano mihitsy izy zany fa raha ilozana isan'andro koa hoe ohatrany io araka ilay voalazanao hoe ry misy tranokala, ry misy anona ridony pitika, ry misy fitaratra vaky a, raha mijanonao tokoa izy dia mahakolokolo tsara ny tokantrano. Fa atsipitsika any amin'ny lehilahy ihany koa hoe mba miolanjany koa ilay vehivavy mijanonao tokantrano fa ny azy ny tena azo atao hoe mafy dia mafy ny asa.
Ny SMS manaraka, mikarakara tokantrano manana aiza izy teo zany lazainao zany. Mikarakara tokantrano manana lisansy mahatsiaro tsinotsinona manoloana ny fiarahamonina. Ny vadiko ny tsy mamela hiasa tsy mahazo aina nefa tiako raha izay no ampilamina.
Ndry tiako raha izay no ampilamina. Izay le fandeferana lehibe zany a. Nianatra ihany nahazo lisansy nefa dia tsy hoe manambany an'ilay mijanona tokantrano ny fananany diplôma fa vao mainka raha manampy azy koa hoe izy olona nianatra nefa mijanona tokantrano hafahafa kokoa ny zavatra vitany sy zavatra hainy, tsy mitovy
amin'le hoe
tsy nanana diplôma fa nena le derako an'le olona nanoratra fotsiny dia hoe nekeny ny safidiny vadiny. Satria izay no mampilamina. Fa za tao mamparary andohanao koa le izy hoe za mba tokony anao an'izao, ny vehivavy rehetra manao an'izao. Aza efa ny safidinao koa zany, nekenao ny safidiny vadinao a, dia tena hoe atao izay ampilamina tokoa araka n'la teninao teo. Fa le rangah koa mba tokony alala mihitsy hoe inona ny mba ilay mity vadiko ity satria olona nianatra izy.
Reny mpianakaviana mijanona tokantrano mahatsiaro reraka eny fa na dia marary aza dia tsy maintsy manao.
Tena marina fa zay efa voasoratro tato amin'ilay vokadratsiny izay tsy masamy mampiseho aretina ntsika vehivavy. Ohatrany lasa ohatrany odina tsitsy izany hoe marary dia manao foana, marary dia manao foana. Dia izay koa nefa tokony ho fantatry ny vady aman-janaka koa hoe tena marary, tena marary. Fa misy vehivavy ara mba makamakaina izy ny etoandro na ny tolatolakandro fa raha vao eny hoe izay ny vadiny ohatra ny tsy teo izy eo ambony fandriana fa miala. Dia na zavatra ohatra izany koa dia mahampitombo raritsaina antsika fa rehefa marary a dia aleo mba miala sasatra, aleo mba mikarakara vatana ihany satria mbola be ny ilana antsika vehivavy.
SMS manaraka, mankasitraka amin'ny loha hevitra fa misy lesona be dehibe raisina.
Sotra
zany lazainao zany ny tena asako. Mariako fa tsy manambady intsony fa ireo zanako sy zafikeliko ny tena asako ary tena ataoko ampy izay omeny ny zanako.
Zay mahay manamboatra zay zany de efa tena zany le tena vehivavy miarina zany miarina fa tsy ny varilavo hoe efa tsy manambady tsony sy ny anina fa tena izy zany tena miarina ary tena mijoro izy zany rehefa tafarina
tsara ny loha hevitra vehivavy miasa marina loatra le hoe mila mahita an'la vehivavy reny ao ny vady aman-janany rehefa tonga nefa ifanampiana ny fiainana
ze efa mameno ny banga zany ny vehivavy mijanona ao tokantrano izay le lay lazaintsika hoe misy hafanana entiny vehivavy mijanona ao tokantrano fa hoe ifanampiana ny fiainana de lasa niasa zany angamby ty olona nanoratra tia de mba fenoy ny banga rehefa amin'ny farany herinandro eny fa tsy andro farany herinandro fa rehefa mba mody ny arifa de efa mba mijerijery ny zavatra rehetrarehetra mba lay présence effective ozy ny vazaha zany ny tena zava-dehibe
fa misy za te hiasa nefa ny vadiko saropiaro za nefa te hanampy ny fidiram-bolana
resaka hafa mihitsy ko iny satria hoe ny lehilahyko raha saropiaro izy na mijanonao an-trano ianao na mamivoaka ny tokantrano ianao de rehefa saropiaro izy de zay saropiaro zay lazainy mampiditra olona ianao rehefa mijanonao an-trano any ampiasana koa anao lazainy miaraka amin'olona de rehefa le asarotam-piaro n'le rangaha mihitsy zany ny tena tokony omboarina aloha izy mba tsy ho saropiaro loatra de mety afaka hiasa ihany ianao rehefa milamina
afaka miarina SMS manaraka fa misy reny mijanonao an-tokantrano tsy mahavitana de ny mampirina ny tranony aza fa kamo
reny le tsy ampifanabeazana tany amin'ny ankohonana fa rehefa le fanabeazana tany amin'ny ankohonana ny vitany tsara nandritra ny fotoana nahakeliny zana atao ny fahazazana nanao le renympianakaviana na mpianatra azy a fa misy any lehilahy voataiza tsara tao anatin'ny ankohonana fa tonga any mitokantrano de mbola io izy mamafatrano io izy mikosoka vilany satria zay nahazatra anazy zay nampianarina anazy fa ty le hoe kamo ty a tsy haiko moa na vehivavy nanoratra na lehilahy fa tena hoe izy zany mbola lavo fa mila miarina izy zany zao hoe ilaina ny ahitany ankohonana hoe tokantrano milaminy zany mampirina fandriana nefa azo atao ihany ko hoe alohany andananareo mivoaka amin'ny ana dia samyelo mampirina ny fandriny tokony le reny koa mampianatra anazy tsy noho ny akamony no anaovaneny zay fa hoe mba mampianatra n'la zanany ihany ko izy na mandeha mianatra ny zanany azy
mandreraka le vehivavy miasa mahakizitina be sy lasa be kitakita nefa mila kontrôla ihany de aleo sady mijanonao an-trano de miasa tena za zao mahay de tapaka ny SMS
de eny any ampiasana moa de tena misy ny hoe tsy maintsy zao ny asany tadiavina aminao matoy ianao niditsao de efa ho vitanao le asa de miandry valy aminao koa ny mpampiasa fa rehefa tsy mahazaka ihany ko zany de ireny le hoe aleo mitady asa mijanonao tokantrano koa idiram-bola ihany ko fa raha ain'le mpiasa koa tsy kitakita zany fa ainy mandrindra tsara ny asany any ampiasana de mahay fanerasera man'olona de tsy mikitakita zany akory ia
za vehivavy miasa taloha amin'izao a mitaiza kely a de tsy miasa fa hitako milamina ny saiko ny tokantrano milamina mety amiko le mikarakara tokantrano
ia misaotra anao ny tsoro vavolombelona zany a mba tsy anambanimbaniny fiarahamonina n'le vehivavy mijanonao tokantrano
de ahoana zany ny ilazanan'ireo vehivavy mijanona antrano nefa miasa mampidibola ohatra hoe mivarotra
ie ahoana no ilazana azy mikarakara tokantrano sa mivarotra
efa matoa izy mivarotra aloha raha ho an-trano ihany moa izy de efa hafa ndray moa raha ivelan'ny tokantrano izy de efa hafahafa
ndray ohatra ny olona miasa ivelan'ny tokantrano raha toerana hafa no ivarotana ohatra hoe makany Analakely makany Behoririka izy miasa de ina fa de mitovy am'le olona mivoaka miasa ihany zany a fa raha ohatra izy ao an-trano de ao ny fivarotany a de eo koa indraindray variana eo amin'ny fivarotana eo a de ohatrany tsy feno ihany le tokony ho fenoana maro renympianakaviana azy satria ny varotra tsy azo ilozana de tsy feno ihany le izy fa ny fisiny aloha zany de mety hoe mba mameno tapany ilay zavatra ilainy vady aman-janany hoe mody izy de mahita ny vadiny eo ampivarotana ohatra mody nyk izy de mahita azy ao efa mamafeno ihany izy fa lay tokantrano tena tokantrano karakaraina ny tsy fantatra hoe arany ihany vea amin'la asa zay ataony
za vehivavy mikarakara tokantrano a 25 taona ny vadiana fa tena hafa ny tokantrano hijanona mbehivavy mety misy lafiratsiny fa ny tsara aloha no tsapako
sotra betsaka sotra anao fa na injery ny lafi tsara ny daholo izy zany de mety amin'ny tsara le ny janonao tokantrano
za mikarakara tokantrano tsisy fotoana iresahana ny velany zany ka tsy any ka tsy mahay miresaka manolona sahirana vao mivoaka
ye mila mianatra mifanerasera le manahoana tompoko any de efa zava-dehibe fantatra hoe reny le manodidididina anao a de le mifampiaraba manahoananareo ao de efa ampy zay fa tsy hoe za ato an-trano de ny ato an-trano ihany no arabaina sy ny anina fa mila mianatra mifanerasera manola ihany fa zay le fanomboan'le firaisakina fa ny tena mampalahelo any rehefa tsy mirahina manodidina ianao fa varianao an-tranonao de sanatry ka tonga ny tsy mety de jereny olona fotsiny zay le tena mampalahelo fatsika mila mirahina amin'izay zava-misy ao manodidina atomboy hatramin'le miarahaba de manahoana de aizany ankiziny mianatra raha ohatra ka mifanena amin'ny olondehibe andeha anatitra mpianatra ianao de reny zany de efa zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina zay
SMS manaraka mijanona tokantrano hoe mikarakarankohonana nefa ny zanako enina mena da ny zanako lafa efatra tamin'ny 25 taona efa manana diplôma baka sy informatika
ye izy enina mena da zany nykarakarainy tao tena mety zany ka nafeno tanteraka ny mareny mpianakaviana mijanona tokantrano azy izy zany
za vehivavy ato an-trano mifefy tamboho be tsy manambady fa mikarakara ny zanako sy ny zafikeliko manana namana eny ivelany rehetra eny fa tsy de tia de tsy tantoy any
tsy de tia mifanerasera
namana angambany
mana namana izy fa tsy de tia mitakoritsika arak'le ny resantsika teo fa na ao anaty tamboho be izy zany de mbola azo atao hoe misy fiarahamonina amin'ny mpiaramonina amina izany azy
zay misy manaraka tsy tsara ny vehivavy miantehatra amin'ny vady fa ny aina tsy mifametra fa tokony anao asa ivelany
zy ety fa harindra tsara le asa ivelany tsy nyzovana ny vodiandro omerika ny aina tokoa tsy mifametra misy matsiaro mijaly tokoa ny vehivavy mijanao tokantrano raha sanatria ka maty ny vadiny a de tsisy fidiram-bola sy ny anina fa mila mitsinjo ny vodiandro omerika zany hoe na mijanao tokantrano ara de azo atao foana ny tady hoe inona no asa ahitana fivelomana ia
SMS manaraka tena mety ny fijanona ny vehivavy ao an-trano satria afaka manome fitiavana ny ankohonany ka ampatsara ny fifandraisana sady afaka mikarakara
zay le mampafana le nazavaintsika teo le fitiavany zany no mampafana le tokantrano
ny manaraka za tompoko tena miasa mafy nefa tsy mba mahazo sitraka avy amin'ny vadiko vehivavy a
ndre ye ho anareo lehilahy mba miela fankasitrana farany na zay kely sy bitika indrindra vitany reny vehivavy indrindra ny mijanonao tokantrano a de zany ny zavatra mbany rasany zany ny vola karama feno eo ihany fa le fankasitrahana mihitsy a tena zava-dehibe a ho antsika vehivavy ary ilayntsika koa zany a ampazoto antsika tsy mahatonga antsika ily varilavy fa hiarina foana sanandro sanandro
za zao lehilahy tsy miasa tsony de ny vadiko indray no miasa de ambaniny be a rehefa tsisy vola ato an-trano a de inona no ataoko lehilahy no manoratra zany
lehilahy ndray zany mijanonao tokantrano tsy miasa tsony de indray zany mila fanomanana ara-tsaina ho an'ilay vehivavy miasa fa ny vadiny tsy miasa misy fifaneraserana hafa mihitsy zany a tokony atao eo amin'ny sy mivady a mba tsy hanambanina n'ilay lehilahy tsy miasa.
Asa mihitsy manaraka za zao tena faniriko hatr'izay ny hoe ato an-trano ny miasa sady mikarakara vady aman-janaka. Ho toany ny fanirianao.
Izay mihitsy de entina mba afaka ianao izany mba ho tanteraka izay.
Za de mikarakara tokantrano manao izay vita fa tsy tsapany vady aman-janako na de marary aza ny tenako.
Ie. Izay koa tsika vehivavy koa aloha de tena hoe manome izay misy rehetra ao amintsika de homentsika ny vady aman-janaka daholo. Fa ngamba mbola ho ataontsika aloha hevitra mihitsy izay fankasitrahana ny renim-pianakaviana izay a, inona ny tokony ataony vady de inona ny tokony ataony zanaka.
Za tena renim-pianakaviana atao tokantrano manomboka alatsinainy ka hatramin'ny zoma, sabotsy, vomba misy karama sasalamba. De tsy hita ny toy ian'ny SMS hoe ahoana moa izany
inona sabotsy izy vao miasa
mijanona atao tokantrano izy izy de sabotsy vao sabotsy ve izy zany vao misy karama sasalamba de tsy hita le toy an'lay SMS hoe inona izany le tena tianao
eny ngambanyle hoe sady mampidi-bola izy rehefa sabotsy fa latsinainy hatramin'ny zoma izy mikarakara tokantrano de vitany izany ny tokantrano mampidi-bola izy ny sabotsy ngamba raha zay no tiany lazaina.
Ie ty zao tsy hitina tsy hitany toy any de dinganitsika kely a ny manaraka hoe za zao efa retirety vo mainka miasa mafy atao an-trano mazoto.
Mazoto. Ie satria tsy nanao an'izay nandritry ny fotoana ny asana de zao vao mazoto tena mahita hoe reto tokony ataoko taloha fa tsy vita de mazoto be manao an'le izy de vao mainka azahoana fafinaretana koa le izy.
Ny manaraka tsara be le loha hevitra amiko aloha de miankina amin'ny fandaharam-potoana ihany izy io fahaizana mandrindra ny asanao mila miezika ianao a mandamina ny andraikitra.
Marina izany na miasa ivelany izany na mijanona ao an-trano de mety daholo zay voalazan'izay.
Renim-pianakaviana za vao fitaka tamin'ny fanambadiana de mivarotra no asako. Avy mivarotra de manao raharaha ato an-trano a de maka entana rehefa hariva.
Izay le fandrindrana asa izay izany hoe tsy avelany ho bangany ao an-tokantrano a nefa fidiram-bola koa iezany atao ihany. Izany le vehivavy miarina izany satria izy vao fitaka de tena hoe miezaka izy izany de izay le miarina izay.
Za mijanona atao an-trano sady mivarotra episiri kely fa tamin'ny voalohany sahirana satria ny asa birao taloha fa tena tsy mitompona raha tsy amin'ny folo alina.
De mety aminy izany le manao episerie sady mikarakara tokantrano.
Amiko tsy mety ny vehivavy raha manam-pahaizana noho ny lehilahy fa manambany vadiny fa izy ambony karama.
Zy efa nyresantsika teto mihitsy zay hoe inona ny anisan'ny antony tsy ny antony tsy mampifankahazo na mampikorotana tokantrano a de efa nytenentsika teto rehefa mba azo ny diplôma ahitana asa de mijanona eo fa aza mitadiny ambony kokoa noho ny vadinao fa mampikorotana n'ilay tokantrano. Eny tsy de misy idirany moa fa idirany ihany amin'ny resaka
fidiramety efa azo la diplôma de nefa le vady taorianan'la
diplôma. Ie ka rehefa azo taloha moa lay izy a de io izany mila fanaitretena avy amintsika vehivavy.
Za mivarotra no asako ary tena mety amiko lay izy a tsy mety amiko ny de tsy fantatra hoe ny maninona izany tianao tenenina amin'ity teninao ity tena mety aminy izany lay izy. Ny andray ny fitovinjo eo amin'ny lasin'ny vavy ve ny fitovinjo eo amin'ny lasy vavy ve ny vehivavy indray no mpitondra ny tokantrano avy any manazary taso izy izy.
Ie ho resantsika amin'ny heriny mbola resa vehivavy ihany hanytsika ny miresaka an'izay le fitovinjo izay a de ho hitantsika hoe manahoana tokoa ny tena dikan'le fitovinjo eo amin'ny lasy ny vavy.
Lesa misy manaraka aleo ihany miasa ny ivelan'ny trano satria ny lehilahy manambana raha vo eo foana ianao efa ny ainako.
Ie raha jerentsika fotsiny nefa le mijanona ao tokantrano no hitako hoe be dia be ny laza hoe mety. fa ty zany nahita hoe tsy mety ny zanao tokantrano fa leo miasa ihany fa manambany ny lehilahy dia any amin'ny lehilahy zany ny olana mila fanamboarana toetsaina koa zany ny lehilahy mba tonga ny olona hoe raha ohatra moa ka ampy ny karamale lehilahy dia tsy fantatra hoe inona ny tokony ataontsika vehivavy manoloana an'izay.
Ny SMS manaraka, za manao episerie sady mikarakara tokantrano, fomarena mandamina, zay vao mamonjy tsena ny dimy sasany, hitako fa mety amiko.
Ie, misaotra anao.
Za taloha niasa, dia efa nijanona tao an-trano za zao mikarakara tokantrano, efa milamina za zao, misaotra ny tompo.
Je de misaotra
anao. Zany nampilamina zany le hoe niasa taloha dia avy eo izy nijanona tao an-tokantrano.
Fa mety le niasa taloha zany nampisy olana be dia be dia rehefa nijanona tokantrano izy a dia efa milamina zany dia je.
Ny manaraka efa maty vady a dia ny safidy tsy hivoaka ny trano. Tsy ahoana zany le mijanona mikarakara tokantrano zany.
Fa mety hoe misy pension le ranganga mba ny mama amin'ny satria tsy niteny ny asa hoe miasa inao tokantrano fa mety hoe mijanona tokantrano a dia mameny mpanga be dia be eo amin'ny zanany satria sady ray no reny.
SMS manaraka, za sady mivarotra no mikarakara tokantrano dia mbola tsy mety foana amin'ny rafozako.
Le tokantrano moa zany, tokantrano dia tokantrano fa ny rafozana tokony tsy ampidirina amin'ny resaka tokantrano. Ie, fa anareo mivady ny tokony fandamina amin'izay mapety ny tokantranonareo. Efa nitenitsika hoe tsika rafozana mipetraha tsara fa aza miditra amin'ny resaka tokantrano ndraiky izy fa sy andaminany azy eo.
SMS manaraka, zany asa nandritra ny telo amby roapolo taona dia nijanona fa lasa ny mpanampy tsy tiany ny vadiko tsony a satria lasa charge hono dimapolo taona.
Le toetsaina any amin'ny lehilahy koa zany no tena mila omboarina satria hoe lasa charge tsy nampidibola tsony zany le ramatoa dia lasa izy indray velomina dia le toetsain'le ranga zany ny hita hoe tsy de mampilamina tsara n'ity vehivavy vadiny ity satria lasa nambany iny noho ny tsy niasa. Dia io zany mila amboarina toetsaina hoe alamina tsara hoe le vola ve zany ampy ve rehefa tsy niasa tsony tena matoty ary ny zavatra ao tokantrano ve ny lamina tsara rehefa izy no ao amin'izao.
Za efa taona nanambadiana miasa sy mikarakara tokantrano, rehefa marary za dia alany vadiko mihitsy fa mandany vola hony, za tsy tiany mifanerasera amin'ny namako.
Ie, be dehibe ny zavatra tokony horesahana mikasika an'izay hoe eo amin'ny lehilahy indrindraindrindra satria miakina amin'ny lehilahy daholo zany zavatra tanysainy reto vehivavy nanoratra reto hoe ahoana ny tokony atao zany raha ny tena marina, ahoana ny tokony atao. Ny lehilahy mihitsy zany mila mba volavolaina tsara koa ny toetsainy alohany anambadiany fa tsy arakaraka zeritseretina roa lehilahy daholo ny zavatra iseho amin'ny tokantrano. Tia moa laza hoe efa taona nanambadiana dia misy zavatra niseho zany a dia izay le mila hoe alaminy zany a eo amin'ny resaka fanambadiana.
Ny SMS manaraka, tsara raha ambony diplôma ny lahy nefa ozy mety raha ny lahy ingénieur bac plus 5 ny vavy médecin bac plus 8.
Je izy calcul be zany madable zavatra ho calculena be dia be amin'izany a
ohatra moa zany
bac plus 5 dia ny anankiray bac plus 8 le vehivavy dia misyle asa koa le ingénieur sy le médecin koa mbola misy zavatra amboarina koa anatin'izany raha tiana ilamina ny tokantrano raha misy tokoa ny zavatra ohatra zany a dia be dia be ny teboka tokony ho arenina ao anatiny a eo amin'ny fifandraisana izy mivady. tokony tsy hiverina tsony le hoe ianao baka plus zay de za plus hoe tokony tsy anytsony
ipetrahany satria tsy le hoe noho le baka plus zany sy baka plus huit no nitambatra fa le fitiavana nanambatrazay
nanambatra de zay nahatonga anany teny hoe tsy tokony vetesina tsony ny baka plus cinq sy baka plus huit fa le fitiavana nahatonga azy ivady
mbola loha hevitra ray
hafakoa iny
efa misy fotoana ihany resantsika an'izay fa zay moa zany fandarantsika tamin'ity androany ity de isaorana sy ankasitrananao indrindra raha matomy margo a tondra zay resadresaka rehetra izay isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara tatao anatin'ny fandarana de azadinonina ny famerenana ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valosisy sasany misaotra ny arylevantsika lavirasy tanteraka ny fifandraisana de ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toizao indray veloma tompoko